Milé dámy, vážení pánové, pěkný podvečer. Dovolte mi, abych vás společně s panem profesorem Haluzíkem a s panem profesorem Linhartem přivítal na dnešním webináři, který je v rámci cyklu podzimních webinářů České kardiologické společnosti a je věnován dnes inovativní lékové skupině GLP-1 receptorovým agonistům. A máme celkem tři sdělení. První je pan profesor Haluzík, pak bude pan profesor Linhart online, ale na závěr bude diskuse. Prosím, posílejte své dotazy. Jsme tady proto, abychom především s vámi mluvili a mohli se o této zajímavé a inovativní strategii s vámi bavit a podělit se o ně. Abychom nestráceli čas, poprosím rovnou prvního přednášejícího, pana profesora Haluzíka, o jeho sdělení pohled diabetologa na inovativní terapie, komu, co, kdy a jak. Martine, prosím.
Děkuji mnohokrát, vážený pane profesore, milý Miloši, děkuji pěkně za pozvání, pro mě je vždycky velkou ctí přednášet spolu s kardiologií a musím říct, že i díky GLP-1 agonistům vlastně dochází postupně ke zbližování našich odborností, protože to jsou opravdu léky, které jsou využitelné nepochybně jak v diabetologické, tak v kardiologické indikaci. Já bych měl říci z pohledu diabetologa v podstatě jakýsi úvod k tomu, jak a u koho používat jaký semaglutid, protože semaglutid je vlastně jediná molekula v diabetologii, která je k dispozici vlastně v různých provedeních, jednak v různých silách, ale také v různých formách. Takže já se k tomu vlastně velmi brzy dostanu. Nepochybně ten problém vidíme všichni kolem sebe, stoupá nám významně prevalence diabetu. V České republice předpokládáme, že máme kolem 11% diabetiků v populaci, ale zároveň další 3-4% populace mají dosud nediagnostikovaný diabetes a samozřejmě pokud se posouváme do vyšších věkových skupin, tak ten výskyt stoupá a výskyt prediabetu ve věku mezi 50 a 65 lety se pohybuje někde kolem 40%. Takže skutečně velká část pacientů má buď diabetes, anebo tedy přinejmenším poruchu glukózové tolerance. Je to způsobeno převážně tím, že celosvětově a Česká republika bohužel není výjimkou, stoupá výskyt obezity a bude stoupat i nadále. I proto je zcela zásadně důležité, abychom i v léčbě diabetu používali léky, které jsou schopné ovlivnit tělesnou hmotnost, protože obezita je jednoznačně nejvýznamnějším faktorem vzniku diabetu druhého typu. Lze říci, že 90% pacientů s diabetem druhého typu má nadváhu nebo obezitu. Jak už jsem říkal, to riziko významně stoupá s věkem, na 40 let je významně zvýšené. Samozřejmě rodinná anamnéza je mimořádně silným prediktorem a také se zvyšuje riziko dalších komorbidit, jako je hypertenze. A hypertenze zase sama o sobě je faktorem, který zvyšuje pravděpodobnost toho, že ten pacient bude mít diabetes druhého typu. Čili je to taková kombinace, která je samozřejmě pro toho pacienta pak velmi nepříznivá. Samotná obezita, aniž by ten pacient nutně už měl diabetes, je také velmi významným rizikovým faktorem jednak kardiovaskulárních komplikací. Víme, že je spojena se systémovým zánětem, s takzvaným subklinickým zánětem, s hypertenzí, s dyslipidemií a také, jak už bylo řečeno, s diabetem druhého typu. Zároveň ale existuje celá řada onemocnění dalších, které jsou s ní propojeny, ať už jsou to tedy kardiovaskulární komplikace, které jsou samozřejmě tou primární příčinou morbidity a mortality těchto pacientů, tak také například s metabolickou dysfunkcí asociovaná jaterní steatohepatitida, která je sama o sobě zase rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních komplikací, chronické onemocnění ledvin a stále se zvyšující svým počtem srdeční selhání. A samozřejmě celá řada dalších komorbidit obezity, které významně ovlivňují kvalitu života našich pacientů. Já jsem si dovolil pro kontext ukázat takové historické okénko. Já jsem skutečně našel nějakou svoji prezentaci z roku 2009, takže je to všechno opravdu z toho roku 2009, včetně těch fotografií. A nutno říci, že když se podíváte, jak jsme my diabetologové byli skromní, pokud jde o ideální antidiabetikum před těmi dneska už vlastně 16 lety, tak schválně, co tady uvidíte? Chtěli jsme, aby zlepšovalo diabetes, tedy snižovalo vačnovou postprandiální glykemii, snižovalo inzulinovou rezistenci, chránilo betabuňky, snižovalo hmotnost, zlepšovalo lipidy, ideálně působilo na další složky metabolického syndromu, jako je krevní tlak, jako je subklinický zánět a nemělo příliš mnoho nežádoucích účinků. Vidíte, že tady není ani zmínka o snížení kardiovaskulárních komplikací nebo snad ovlivnění chronického onemocnění ledvin. To byla doba, kdy jsme měli za sebou studie typu ACCORD, které ukázaly, že intenzivní léčba diabetiku druhého typu, zejména pomocí inzulinoterapie, nejenom že nesnižuje riziko kardiovaskulárních komplikací, ale dokonce zvyšuje riziko kardiovaskulárního úmrtí. A právě v té době se objevil lék exenatid, vlastně první z GLP-1 agonistů, a proto tady mám toho ještěra, kterého diabetologové dobře znají, jmenuje se korovec jedovatý a z jeho slinných žláz byl vlastně izolován předchůdce exenatidu prvního GLP-1 agonisty, takzvaný exendín, a na základě tedy tohoto výzkumu vznikla nebo začala být používána ta skupina GLP-1 agonistů. Svět se od té doby hodně změnil, to je zcela evidentní a my dnes už máme obrovské zkušenosti s GLP-1 agonisty, přece od roku 2009, už je to nějaká doba, co je používáme. Jsou to antidiabetika, která velmi komplexně ovlivňují diabetes mellitus druhého typu. Jednak zpomalují vyprazňování žaludku, což snižuje postprandiální hyperglykemii, ovlivňují, zvyšují sekreci inzulínu, velmi významně ovlivňují jaterní inzulinovou senzitivitu a také množství lipidů v játrech, působí přímo kardiovaskulárně, o čemž budou ty další přednášky. Víme, že minimálně některé z nich, konkrétně semaglutid, mají důkazy na zpomalení progrese chronického onemocnění ledvinu diabetiků. Zvažuje se také možnost centrálního působení a zcela nepochybně se na tom, nebo centrálně působí GLP-1 agonisté tak, že snižují příjem potravy, zvyšují pocit sytosti a snižují tělesnou hmotnost. Čili je skutečně velmi mnoho těch účinků v mnoha tkáních a orgánech. Když se podíváme na ten vývoj GLP-1 agonistů, což je patrné zde, tak my jsme vlastně začínali s exenatidem a také s rixisenatidem a vlastně podle těch barev vidíte, že ta homologie s lidským GLP-1, tedy s endogenním glucagon-like peptidem 1, byla u těchto látek poměrně nízká. Vidíte, že v případě exenatidu pouze 53% homologie, u rixisenatidu podobně. Pak jsme se přesunuli k liraglutidu, což je ještě dnes velmi dobře známý GLP-1 agonista, který se stále používá v léčbě obezity s aplikací jednou denně. Vidíte, že tam už je podstatně vyšší homologie. Pak také další látky, dulaglutid, který má relativně velmi velkou molekulu díky FC fragmentu IgG protilátky, a albiglutid, který se nepoužívá v klinické praxi. A v každém případě ten GLP-1 agonista, o kterém dneska jednoznačně slyšíte nejvíc a čtete nejvíc publikací a slyšíte nejvíce prezentací, je semaglutid, který, jak vidíte, má také velmi vysokou homologii s lidským GLP-1. Semaglutid je tedy analog GLP-1, který kromě té homologie se vyznačuje ještě tím, že obsahuje ve své molekule mastnou kyselinu. To je velmi výhodné, protože ta lipofilita usnadňuje jeho průnik do centrálního nervového systému a tím pádem je to vlastně GLP-1 agonista s jednoznačně nejvyšším efektem na snížení hmotnosti. To je ta jedna možnost, pakliže ho podáváme tedy pomocí subkutánních injekcí jednou týdně. Druhá možnost je kombinace semaglutidu o úplně stejné struktuře s takzvanou látkou, která se jmenuje SNEC, což je zesilovač vstřebávání semaglutidu, který umožňuje tu pro mě stále ještě, řekl bych, zcela nepochopitelnou věc, že peptid je možné podávat perorálně, aniž by se v žaludku rozštěpil, on se vstřebává se převážně v žaludku a může takto působit. A proto máme semaglutid jak v injekční formě, tak v té perorální formě. Já bych si troufnul říci, že semaglutid je minimálně v rámci toho metabolického portfolia, které tedy dlouhodobě sleduji, látkou, která je nejlépe prostudovaná. Je to vlastně dáno tím, že má za sebou jednak široké spektrum studií zaměřených na obezitologické efekty, nebo respektive efekty u pacientů s obezitou bez diabetu, což jsou studie STEP. Pak má za sebou další řadu studií SUSTAIN, což byly studie se subkutánním semaglutidem podávaný v maximální dávce 1 mg jednou týdně. A pak jsou to studie PIONEER, které byly zaměřeny na perorální semaglutid. Kromě toho Jsou zde zcela zásadní studie zaměřené na srdeční selhání a přelomová studie, troufnu si říci, že asi vůbec nejdůležitější v obezitologii zcela nepochybně, to je studie SELECT, která byla zaměřena na pacienty s obezitou bez diabetu, kteří už měli za sebou anamnézu kardiovaskulárních komplikací a o ní bude více hovořit pan profesor Linhart. A zmíním ještě studii SOUL, kardiovaskulární studii s perorálním semaglutidem, ještě se k ní také dostanu dále, a studii STRIDE u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. Čili široké spektrum důkazů o tom, že semaglutid v různých formách má skutečně velmi pozitivní efekty nejenom na kompenzaci diabetu, ale také na kardiovaskulární komplikace a další komorbidity. Abych v tom trošičku udělal pořádek, tak se pokusím teď charakterizovat vlastně v jaké formě je semaglutid vhodné podávat a u jakých pacientů, protože máme subkutánní semaglutid, tedy Ozempic, v antidiabetické indikaci, máme Wegovy, to je vlastně semaglutid v té antiobezitické indikaci v dávkování až 2,4 mg jednou týdně a pak máme Rybelsus, perorální semaglutid, který vlastně také podáváme v tuto chvíli v indikaci diabetu druhého typu, ale pak samozřejmě kromě diabetologie a obezitologie se tady nepochybně nabízí indikace kardiologická a nepochybně i další zajímavé indikace, ke kterým se budeme dostávat postupně tak, jak budou dobíhat všechny dosud probíhající studie. Takže máme semaglutid, ze kterého si vlastně můžeme vybrat jednu z těch tří možností, tak, aby to nejlépe odpovídalo potřebám našeho pacienta. Dovolte mi tedy, abych začal tou perorální formou semaglutidu, který je pod názvem Rybelsus indikován k léčbě dospělých s nedostatečně kompenzovaným diabetem druhého typu, ke zlepšení kontroly glykemie a jako doplněk k dietním opatřením a cvičení. Tento semaglutid se podává v dávce až do 14 mg jednou denně perorálně a má za sebou skutečně zase velmi úspěšný klinický program. Já zde ukážu v podstatě jenom takové výňatky, protože těch studií je velmi mnoho. Tohle je přehled klinického programu Pioneer, což byly vlastně studie třetí fáze zaměřené na účinnost semaglutidu v perorální formě a jeho srovnání s různými jinými antidiabetiky. A když se podíváme tady, to, co je vlastně zde uvedeno, to jsou procenta pacientů, kteří dosáhli při té léčbě tou dávkou 14 mg semaglutidu poklesu glikovaného hemoglobinu pod 53 mmol na mol, což je tedy ta hranice uspokojivé kompenzace. Je to srovnání s různými dalšími antidiabetiky a dokonce i se subkutánním liraglutidem. Ve všech případech byl perorální semaglutid významně účinnější a ta nejlepší účinnost, to je asi nepřekvapivé, byla u diabetiků druhého typu s kratším trváním onemocnění. To byla studie Pioneer 1, kde jsem měl to potěšení být vlastně tím koordinujícím, zkoušejícím a to byly skutečně velmi pozitivní výsledky, co se týče účinnosti. Je zjevné, že čím dříve nasadíme GLP-1 agonisty, tím čím máme šanci dosáhnout lepší kompenzace diabetu. Studie Pioneer 6, to byla vlastně bezpečnostní studie na relativně malém počtu pacientů, která prokázala non-inferioritu perorálního semaglutidu vůči placebu, pokud jde o snížení toho kombinovaného kardiovaskulárního cíle, tedy kombinace smrti z kardiovaskulárních příčin, nefatálního infarktu a nefatálních cévních mozkových příhod. Ten rozdíl nebyl statisticky významný, pokud jde o superioritu, i když vidíte, že numericky to vypadalo velmi impresivně. Nicméně to, co je zásadní, je, že nejenom, že to vypadalo numericky impresivně, ale máme k dispozici výsledky další větší studie SOUL, opět perorální semaglutid ve srovnání s placebem, stejný kombinovaný cíl, smrt z kardiovaskulárních příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozkové příhody a významné snížení tohoto kombinovaného cíle o 14%, což je takové magické číslo u antidiabetik, protože podobně vycházela například studie EMPAREC Outcomes s empagliflozínem, čili nepochybně u pacientů, kteří byli velmi dobře léčeni, pokud jde o rizikové faktory kardiovaskulárních komplikací, tak i zde došlo při podávání perorálního semaglutidu k významnému snížení toho kombinovaného cíle. Došlo zde i k numerickému snížení výskytu onemocnění ledvin. Ten rozdíl nebyl statisticky významný, nicméně tohle to byli pacienti, kteří byli relativně velmi málo rizikoví z hlediska chronického diabetického onemocnění ledvin. V každém případě to je vlastně, řekněme, jenom takový výňatek z těch studií, které má perorální semaglutid k dispozici. A teď mi dovolte se posunout k injekčnímu semaglutidu, tedy k Ozempiku, který naopak ukazuje zase ještě některé další indikace, ve kterých nebyl testován ten perorální, přestože, jak si předpokládáme, že je to vlastně stále stejný semaglutid, čili lze očekávat, že ty efekty budou podobné. Pokud jde o Ozempik, tedy injekční semaglutid podávaný v maximální dávce 1 mg jednou týdně, tak tam máme velmi vysokou účinnost. Tady je zase vidět procento pacientů dosahujících tedy glikovaného hemoglobinu pod 53, jednoznačně nejúčinnější z těch antidiabetik, která byla tehdy k dispozici ve srovnání se všemi perorálními injekčními. A podobně jako v případě tedy perorálního semaglutidu výborná účinnost. A více než 80 pacientů dosahuje hodnoty glikovaného hemoglobinu pod 53 mmol na mol. A tady je studie SUSTAIN 6, kardiovaskulární studie, která ukázala, že u pacientů, kteří už měli buď anamnézu kardiovaskulárních komplikací nebo vysoké kardiovaskulární riziko, snížení toho kombinovaného kardiovaskulárního cíle o 26%. Velmi významný pokles, vlastně asi nejvýznamnější v rámci těch kardiovaskulárních studií, které byly z antidiabetiky provedeny. A tady je studie velmi unikátní, studie FLOW, jejímž cílem bylo prokázat ovlivnění kombinovaného renálního cíle, tedy vliv na progresy diabetického onemocnění ledvin u pacientů s chronickým onemocněním ledvin a diabetem druhého typu. A když se podíváte na tyto křivky, tak je zcela zjevné, že dochází k významnému snížení tohoto kombinovaného cíle, tedy k ochraně před progresí chronického onemocnění ledvin. Ten pokles kombinovaného renálního cíle byl o 24%. Takže vlastně další potvrzení komplexních účinků semaglutidu. A tady velmi zajímavá studie STRIDE, což byla studie provedená u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. To je, troufnu si říci, v rámci antidiabetik velmi vzácná indikace. Žádné jiné antidiabetikum nemá studii u pacientů tohoto typu. A co je významné, ta studie byla zaměřená na funkční kritéria. Došlo tam k významnému 13% zvýšení maximální vzdálenosti chůze a došlo tedy k velmi významnému zlepšení jednak této funkce, jednak i z hlediska subjektivního vnímání pacientů. A to bych řekl, že je naprosto zásadně důležitá studie, protože u pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin, pokud je o antidiabetika, tak dosud jsme neměli skutečně naprosto žádný výsledek, který by nám ukazoval, že některé antidiabetikum může mít pozitivní efekty. No a teď se dostávám krátce tedy k té další subkutánní formě semaglutidu pod názvem Wegovy, kde můžeme vlastně dávkovat až do hodnoty 2,4 mg jednou týdně, také velké množství studií, které prokazují perfektní účinnost a také kardiovaskulární bezpečnost a kardioprotektivitu. Tady se jenom velmi stručně zmíním o těch účinnostních studiích. To jsou studie, které vlastně prokázaly, že i při dlouhodobém podávání, což je vlastně ta studie STEP 5, dochází ke snížení hmotnosti a k jejímu udržení někde kolem 17%. To jsou čísla, o kterých tedy v roce 2009 se mi určitě ani nikomu dalšímu ani nesnilo. A to jsou čísla, která se začínají blížit bariatrické chirurgii. Takže skutečně významná účinnost, ale vidíte, že to platí vlastně ve všech možných kombinacích a jednoznačně největší účinnost zase ve srovnání s jinými přístupy. Takže snížení hmotnosti je určitě významné, ale my víme, že to zdaleka není všechno, protože máme také velmi hezká data pro ovlivnění srdečního selhání. To je určitě oblast, do které bych já jako diabetolog nechtěl příliš zabrušovat. A pak máme už zmiňovanou studii SELECT, kterou také nebudu popisovat do větších detailů. To nechám tedy kolegům, kteří jsou k tomu lépe kvalifikovaní. Nicméně řeknu pouze to, že studie SELECT je jedinou studií v rámci obezitologie, která kdy prokázala snížení kardiovaskulárních komplikací při léčbě antiobezitikem u nediabetiků. Takže zcela unikátní studie. Takže kromě těch různých antidiabetických indikací víme, že jak Ozempic, tak Rybelsus mají prokázaný kardiovaskulární benefit a jsou tedy doporučovány i z tohoto důvodu u pacientů s diabetem druhého typu, kteří už mají koronární aterosklerózu. A vlastně velmi podobně je to z Vegovy v sekundární prevenci jednoznačná indikace k prevenci tedy vzniku dalších kardiovaskulárních příhod. Co je důležité, v obou případech jsou ty efekty nezávislé na glikovaném hemoglobínu a nezávislé na tom, jakými dalšími léky jsou ty pacienti léčeni. Takže vážený pane profesore, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi shrnout mou přednášku konstatováním, že léčba GLP-1 agonisty není zdaleka pouze léčba diabetu nebo léčba obezity, ale je tam velmi široké spektrum komplexních efektů na ovlivnění dalších komorbidit. Semaglutid je dávno už nejenom v diabetologických doporučeních, ale také v kardiologických. A to jak ve své perorální formě, tak ve své subkutánní formě. Je to nepochybně nejúčinnější perorální antidiabetikum a zcela výjimečné antiobezitikum, které jako jediné má prokázaný vliv na kardiovaskulární komplikace. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Martine, děkuji moc za výbornou přednášku, bylo to skvělé a ten úvod byl velice, velice inspirativní. A já nyní poprosím pana profesora Linharta, který bude tak laskav a připojí se k nám online, o jeho sdělení, a protože ta témata jsou společná, bude diskuse nakonec společná na všechna tři sdělení.
Dámy a pánové, milí Miloši, děkuji za uvedení. Já vás zdravím z Varšavy, doufám, že mě slyšíte. A budu se snažit dát dohromady pár věcí, které ještě Martin neřekl, protože on řekl prakticky úplně všechno, takže já mám roli poměrně značně usnadněnou. Pojďme se podívat na to, co nás vlastně čeká do budoucna z hlediska obezity. Myslím si, že v tomhle směru můžeme být oprávněně pesimističtí, protože obezita už teď je velmi prevalentní záležitostí v naší populaci a neustále narůstá. A když se podíváme na obezitu u té nejmladší generace, tak vidíme, že to je opravdu velký problém, který i do budoucna bude zásadní. A bohužel v tomhletom směru patříme k zemím, které jsou poměrně dramaticky postiženy. A obezní pacienti jsou zkrátka a dobře příčinou, proč se naše populace nedožívá tak dlouhého života, protože vidíte, že nadváha a obezita významným způsobem zkracují naději na dožití, a to samozřejmě jsou informace, které jsou opravdu informacemi pesimistickými, a je dobré, že konečně máme v ruce něco, s čím bychom mohli trošičku změnit osud našich pacientů. Není utajemstvím, a nakonec Martin už to hezky ilustroval ve své přednášce, že obezita je spojená s výrazně narůstajícím rizikem, ale je potřeba si říct, že to záleží na tom, jestli pacient má nebo nemá další metabolické abnormality, které se především týkají glukoregulace. A pacient, který je obézní, tak tomu to riziko stoupá daleko, daleko dramatičtěji. A to pokud jde o koronární chorobu, cerebrovaskulární onemocnění a především o srdeční selhání, o kterém bude ještě řeč. Když se podíváme na srdeční selhání, tak my víme, že to je opravdu pandemie 21. století, a když se podíváme na to, které to srdeční selhání je pod vlivem té narůstající tělesné váhy, tak je to srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí. Tam je ten vztah prakticky lineární a to riziko narůstá od body mass indexu zhruba kolem 25. A to samozřejmě není dobrá zpráva, protože takových pacientů v té populaci máme spoustu. A už tady zaznělo, že ti pacienti velmi často akumulují rizika ve smyslu vyššího rizika diabetu, hypertenze, a tohle je triáda, která spolu s dalšími konsekvencemi, a tady bych chtěl zmínit především poruchy rytmu a ischemickou chorobu srdeční a docela častou spánkovou apnoi, je příčinou srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí. Prakticky 80% fenotypu HFpEF je právě dáno tou trias, která stojí na samém začátku. Že tomu tak skutečně je a že to riziko je veliké, to ukazuje tahle ta tabulka. Já jsem vypsal tady data z těch velkých randomizovaných studií, které cílily právě na pacienty s mírně zredukovanou a se zachovalou ejekční frakcí. Odhledněme teď od toho, čím byli ti pacienti léčeni, a podívejme se, jaký byl ten jejich rizikový profil. Vidíte, že se jedná o pacienty ve věku lehce nad 70 let v průměru. kolem 90% a víc má hypertenzi. Přes 40% z nich jsou diabetici a průměrný body mass index se pohybuje kolem 30, to znamená, že zhruba polovina z nich je vlastně v pásmu obezity. No a když k tomu přidáme, že zhruba polovina z nich má chronické onemocnění ledvin s glomerulární filtrací pod 60, tak jsme u toho fenotypu, o kterém jsme mluvili, který v sobě kombinuje ta tři rizika a jednu konsekvenci, kterou je chronické onemocnění ledvin. Pojďme si ještě připomenout, že i ty další konsekvence jsou ve vztahu k obezitě. Já jsem hovořil o fibrilaci síní a my víme, že fibrilace síní je také velmi často spojena se symptomy odpovídajícími srdečnímu selhání se zachovalou ejekční frakcí. Tohle to jsou data, která kombinují velké databáze ze Spojeného království a z Koreje. A vidíte, že ti, kteří byli obézní, tak měli zdaleka nejvyšší riziko rozvoje fibrilace síní. A je docela zajímavé, že se to netýká jenom fibrilace síní, ale týká se to i náhlé srdeční smrti. Tady na levé straně grafu vidíme, jak má souvislost body mass index s náhlou srdeční smrtí. Tady je takový nelineární vztah, kde zase od zhruba indexu 25 to riziko lineárně stoupá dál. A poměr pas boky, tady vidíme, že ten efekt je prakticky stejný, ne-li ještě výraznější. Takže bohužel i poruchy srdečního rytmu jsou pod těsným vlivem obezity a nadváhy a měli bychom to mít na paměti. Z toho by samozřejmě vyplývalo logicky, že je zdravé zhubnout. A tady ta data jsou trošičku problematická. Já si s dovolením vypůjčím velkou britskou databázi, která zahrnula prakticky 900 tisíc lidí. A 571 tisíc bylo zařazeno do této analýzy, kde obrovská kohorta měla stabilní váhu 523 tisíc. A 49 tisíc, necelých 49 tisíc se našlo takových, kteří zredukovali tu váhu. A když se podíváte na ty zelené šipky, tak to jsou místa, kde ten efekt byl pozitivní. Pozitivní efekt na dyslipidemii, hypertenzi, na osteoartrozu, na spánkovou apnoe. Tady všude ta redukce váhy přinesla nějaký pozitivní efekt. Ale k mému překvapení, když jsem se podíval na data kardiovaskulární, tak tady to jakoby nefungovalo. Ti pacienti měli buď efekt, který vypadal spíš negativně nebo neutrálně, a my si musíme položit otázku, jestli náhodou tihleti nemocní nebyli už za bodem, ze kterého není návratu. Jestli náhodou to jejich kardiovaskulární onemocnění vlastně už nečíhalo a nebylo připraveno se manifestovat bez ohledu na to, jestli redukovali váhu. Dávám to do kontextu s tím, co za chvilku bude řečeno o studii SELECT, protože uvidíte, že v této studii prakticky nezávislo na tom, jestli ten pacient zredukoval a okolik a léčba semaglutidem u něj vedla k nějakému benefitu, o kterém si budeme povídat dopodrobna. Pojďme se podívat na to, jaká máme jediná pozitivní data a ta jsou ze studie Legacy, kde ta cílená redukce váhy byla spojená s nižším rekurencí fibrilace síní, ale ta studie je dost často kritizována pro rozdíly v těch jednotlivých skupinách a nejedná se úplně o klasickou randomizovanou studii, tak jako bychom ji chtěli mít. To je naopak studie Look Ahead, která, teď budu trošku zase já šlapat do lesa diabetologů, ta cílila na pacienty s diabetem druhého typu a ke mému překvapení ti pacienti skutečně redukovali váhu. Když se podíváte na ty modré tečky, tak to jsou ti, kteří byli v té aktivně intervenované skupině a jejich váha šla dolů, jejich fyzická aktivita šla naopak nahoru a také se zlepšila alespoň dočasně kontrola jejich diabetu. A skutečně můžete najít pacienty, kteří tvořili takovou malinkou podskupinu, kteří nejenom zredukovali váhu, ale udrželi ji nízkou a ti měli z té redukce váhy benefit. Ale když se podíváme na tu randomizovanou studii z pohledu, jakým bychom se na ty studie dívat měli, to znamená intention to treat, tak zjistíme, že ten efekt prakticky žádný nebyl. A to je samozřejmě velké zklamání a stejným zklamáním je metaanalýza, která zahrnula 54 randomizovaných studií s více než 30 tisíci účastníky, která neprokázala, že by redukce váhy docílená režimovými opatřeními vedla k nějakému dramatickému snížení kardiovaskulární úmrtnosti nebo k kardiovaskulárních příhod. Vidíte, že tady ten poměr rizika zahrnuje jedničku a je tedy negativní ve smyslu statistickém. No a stejně tak po hříchu negativně skončily prakticky všechny studie dosavadní, které použily různé farmakologické intervence, ať už to byl sibutramin nebo rimonabant a další léky, které buď skončily vůbec negativně, anebo skončily neutrálně ve smyslu žádného ovlivnění kardiovaskulárních příhod. A ten jediný zelený sloupaček, ten se týká již zmíněné bariatrické chirurgie, která skutečně je schopná pacienty výrazným způsobem posunout, ale je to samozřejmě za cenu poměrně náročného výkonu, který musí pacienti podstoupit. No a už tady zazněly efekty GLP-1 agonistů a je potřeba říct, že ty efekty na kardiovaskulární systém můžeme označit jedním jediným slovem, a to pleiotropní, protože oni se odehrávají na mnoha úrovních a ty úrovně jsou jednak přímé, jako například snížení systémového zánětu a vazodilatační efekty, a snížení aktivace apoptózy, což je samozřejmě pozitivní záležitost. A také nepřímo, a to tou redukcí váhy a těmi metabolickými dopady, o kterých bude ještě řeč. Jediným takovým stínem je zvýšení tepové frekvence, které ale, jak se zdá, tak nemá efekt na to, jaký osud ti pacienti mají. Já se budu věnovat studii SELECT a v té studii SELECT byl použit semaglutid v té vyšší dávce, která cílí na tělesnou hmotnost, to znamená až do 2,4 mg jednou týdně, titrovaný směrem vzhůru. A semaglutid byl použit v té injekční formě, nikoli v té perorální, o které byla řeč. A díky tomu, že se jedná o farmakologicky velmi stabilní molekulu, která má poločas jednou týdně, tak to dávkování jednou týdně bohatě postačuje k udržení plazmatických hladin a k tomu, aby ten efekt přetrval. My jsme věděli už předtím, než byla studie SELECT zahájena z toho širokého programu, který se týkal GLP-1 receptorových agonistů, že mají pozitivní dopad, a to nejenom ty té poslední generace, ale už studie LEADER s liraglutidem, který musí být dávkován jednou denně a nemá tak příhodný farmakokinetický a farmakodynamický profil, tak i liraglutid vede k redukci tělesné hmotnosti a vidíte, že ty efekty jsou ještě výrazně větší, když se použije semaglutid, a tady mluvíme o studii Sustain 6, čili v dávkování 1 mg. Je tedy na bílé dni, že ty efekty, které byly takhle dobré u diabetiků a redukce váhy byla dosažena i v těch studiích, které použily vyšší dávkování, tak přišla na řadu morbiditně mortalitní studie, studie SELECT, která probíhala i v České republice. A v té studii bylo randomizováno přes 17,5 tisíce pacientů v sekundární prevenci k podávání semaglutidu titrovaného až do 2,4 mg jednou týdně. A všichni pacienti, jak v té placebové větvi, tak v té aktivně léčené, měli být léčeni těmi léky, které mají pacienti v sekundární prevenci dostat, to znamená antiagreganci, antihypolipidemickou léčbou a tak dále. Jednalo se o striktně pacienty bez diabetu. To je strašně důležité. Je potřeba říct, že hlavními kritérii pro vyřazení byla právě přítomnost diabetu, buď charakterizovaná elevovaným glikovaným hemoglobinem nebo anamnézou diabetu, či léčbou pomocí antidiabetik. A také tam nebyli zařazeni pacienti s těžkým srdečním selháním. Naopak zařazováni byli pacienti, jak už jsem řekl, v sekundární prevenci a většina z nich měla za sebou předchozí infarkt myokardu, ale mohli to být i pacienti po mozkové příhodě nebo pacienti se symptomatickou ischemickou chorobou dolních končetin. Docela zajímavé je, že se netýkalo sledování jenom pacientů s obezitou, ale vidíte, že byli zařazeni už pacienti od body mass indexu 27, čili v pásmu nadváhy. Byla tady sledována celá řada cílů, my si některé z nich řekneme, tak já nebudu zabíhat do detailů, ale je potřeba říct, že tím hlavním cílem bylo ovlivnění velkých kardiovaskulárních příhod, které známe v tom klasickém tříbodovém MACE, to znamená nefatální infarkty, nefatální ikty a kardiovaskulární mortalita. O jaké pacienty šlo, ukazuje tento snímek. Je docela zajímavé, že to nebyli zas tak strašně rizikoví pacienti, alespoň ne z pohledu věku. Průměrný věk českého muže s infarktem je 65 a české ženy dokonce ještě o 5 let větší. A tady vidíte, že se jednalo o pacienty, jejichž průměrný věk nebyl ani 62 roku, což je docela významný rozdíl a to riziko na věku závisí vždy a všude. Většina těch pacientů byla po infarktu, prakticky 68%, a jenom menší procento bylo po mozkové příhodě a ischemickou chorobu dolních končetin mělo necelých 5% nemocných. Ti pacienti nebyli všichni obézní, jak už jsem řekl. Skoro třetina z nich, přesně řečeno 28,5%, měla jenom nadváhu a byla v pásmu BMI mezi 27 a 30. Jednalo se o nediabetiky, nicméně jejich glukoregulace úplně normální nebyla a to, co bychom mohli označit jako prediabetes, se týkalo 66% pacientů, ale to je přesně to, co my vidíme v klinické praxi u našich pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Je to naprosto v korelaci a víme, že tomu tak skutečně je, že tento problém má celá řada nemocných. A když se podíváte na to, jaké tady byly parametry z hlediska srdečního selhání, tak je to důležité, protože asi čtvrtina pacientů měla chronické srdeční selhání a my si výsledky u těchto těch pacientů ještě dopodrobna ukážeme. Ti pacienti měli samozřejmě celou řadu komorbidit, které souvisí s obezitou a nadváhou, ale je potřeba říct, že to zas tak velké komorbidity nebyly a je možná až překvapivé, že ti pacienti byli tedy relativně zdraví. Když se podíváme na to, jak se podařilo titrovat semaglutid směrem k 2,4 mg, tak je docela důležité říci, že většina pacientů byla schopná se dostat na tuto vysokou dávku a byla schopná ji také udržet až do konce studie. Persistence ve studii byla výjimečně dobrá a vysazení bylo podobné na placebo i na semaglutidu. Semaglutid splnil to, co jsme od něj očekávali a změnil ty metabolické parametry. A tak je potřeba říct, že pacientům klesly triglyceridy, klesl cholesterol, klesla glykémie a snížilo se riziko rozvoje diabetu. Ti pacienti měli i významný pokles krevního tlaku. No a samozřejmě, že se změnila tělesná hmotnost, průměrný pokles byl 9,4% a změnil se obvod pasu o skoro 8 cm. A je velmi důležité, že u těch pacientů klesl vysoce senzitivní C-reaktivní protein prakticky o 40%. A jak se ukazuje, tak ta protizánětlivá složka efektu GLP-1 receptorových agonistů je extrémně důležitá v ovlivnění kardiovaskulární prognózy. No a data, která už tady ukazoval Martin, jsou daty, která jsme možná ani neočekávali. 20% snížení redukce velkých kardiovaskulárních příhod u této populace. To je opravdu spektakulární efekt, který odpovídá prakticky podání dalších léků, které používáme v sekundární prevenci, ať už se jedná o antiagregancia nebo hypolipidemickou léčbu. A je důležité, že když se podíváme, tak ten benefit nebyl jenom u těch nejtěžších, tam naopak se zdá, že to bylo poněkud méně výrazné, ale je potřeba říct, že pokud statisticky porovnáme jednotlivé skupiny, tak ta heterogenita odpovědi mezi nimi nebyla a dá se říct, že semaglutid fungoval napříč jednotlivými skupinami body mass indexu, ale pro nás je asi důležité, že to fungovalo velmi dobře i u těch pacientů s nadváhou a mírnou obezitou. Je rovněž zajímavé, že nezáviselo na tom, jestli ten pacient zredukoval nebo ne. Což je samozřejmě důležitá věc, protože ne všichni pacienti jsou respondéry, ale je zjevné, že i ti, kteří měli úbytek tělesné hmotnosti menší než 5%, anebo dokonce přibrali na váze a i tací tam byli, tak vidíte, že měli signifikantní pokles kardiovaskulárního rizika. A on byl samozřejmě zdánlivě více vyjádřen u těch pacientů, kteří redukovali váhu, ale zase statisticky přesně bychom se měli vyjadřovat v tom směru, že ta odpověď není heterogenní a je tedy podobná a srovnatelná. Podíváme-li se na to, kteří pacienti dobře odpovídali na semaglutid, byli to pacienti po infarktu a já si myslím, že to je pro nás extrémně důležité, protože to jsou ti nemocní, které vidíme v běžné denní praxi, ti měli ten benefit vyjádřen zdaleka nejvíce, stejně tak jako pacienti, kteří akumulovali více kardiovaskulárních onemocnění. A stejně tak je důležité, že celkem nezáleželo na tom, jestli měli nebo neměli snížené renální funkce a jaký měli glikovaný hemoglobin. Ten druhý hierarchický endpoint, který byl sledován, bylo úmrtí z kardiovaskulárních příčin a přestože se tady zdá, že se ty křivky rozevřely ve prospěch semaglutidu, tak tenhle výsledek bohužel nebyl statisticky významný. A díky tomu všechny další analýzy už budou postrádat ta naše důvěrně známá péčka, budou označeny jenom jako exploratorní, protože takové jsou podmínky toho dnešního statistického testování. Ale přesto si je ukážeme, protože jsou nesmírně zajímavé. Kumulativní výskyt složeného cíle srdečního selhání, což je hospitalizace nebo návštěva urgentního příjmu nebo urgentní návštěva pro srdeční selhání anebo kardiovaskulární úmrtí, byly ovlivněny statisticky, kdybychom to brali klasickou metodou, statisticky významně, protože nezahrnuli tu linii identity, ale jak jsem říkal, díky tomu hierarchickému testování je to analýza čistě exploratorní. A podobné je to s úmrtími z jakékoliv příčiny. A tady je téměř 20% snížení rizika úmrtí z jakékoliv příčiny. Pojďme se podívat na další sekundární cíle a kromě těch velkých kardiovaskulárních příhod i ty jednotlivé endpointy byly ovlivněny významně. Nefatální infarkty myokardu, koronární revaskularizace a také progrese nefropatie, a to jsou data, která si ještě ukážeme, protože tady byl hodnocen takový složitý pětisložkový renální endpoint v obavě trošku možná z toho, abychom vůbec nazbírali ty pacienty a jejich nějaké příhody, ale to je byla obava docela lichá, protože vidíte, že ty křivky se výrazným způsobem rozevřely a semaglutid měl nefroprotektivní efekt, což víme, že i ve studii Flow u pacientů s diabetem se potvrdilo. Ta studie Flow skončila velmi dobrým výsledkem ve prospěch antidiabetické léčby. Pár slov na závěr o srdečním selhání. Vidíte, že z těch 24% pacientů měla většina pacientů zachovalou ejekční frakci a jenom menšina měla ejekční frakci redukovanou. Byla tady skupina, kde investigátoři nebyli schopni říct, jaký typ srdečního selhání tady byl. Ti nebyli do té další analýzy, kterou ukážeme, zařazeni. A když se podíváte, tak se zdá, že ti pacienti, kteří měli srdeční selhání, měli jakoby větší benefit z podávání semaglutidu. Ono je to dáno jejich větším rizikem a ten efekt je zase velmi výrazný, ale ukazuje to na to, že semaglutid podávaný u pacientů se srdečním selháním je léčba, která nejenom že je bezpečná, ale s výrazným způsobem může ovlivnit jejich prognózu. A to ta data, která se týkají velkých kardiovaskulárních příhod, ukazují, že je to velmi podobné zase, když budeme hovořit o tom P pro interakci, které je nesignifikantní, že to je vlastně velmi podobné jako u pacientů bez srdečního selhání. A tady už jenom pár slov o programu, který se netýkal studie SELECT, ale který přímo cílil na srdeční selhání. To byly studie STEP-HFpEF, které byly provedeny jak u diabetu, tak bez diabetu. Jinak program STEP byl právě cílen na léčbu obezity pomocí semaglutidu. A já vám ukážu jenom sumární analýzu, která byla publikována v Lancetu, která zahrnula jak ty diabetické, tak nediabetické pacienty. A my jsme očekávali, že dojde především ke snížení jejich symptomů. A vidíte, že kanzaský dotazník kvality života se srdečním selháním, to klinické skóre, se významně lépe zlepšilo u těch pacientů, kteří dostali semaglutid. Bylo to samozřejmě dáno také tím, že ti pacienti redukovali váhu, ale k, myslím, i překvapení samotných autorů, když se zavzali ty klinické cíle, jako je zhoršení srdečního selhání nebo kardiovaskulární úmrtí a zhoršení srdečního selhání, tak tady bylo vlastně prokazatelné i v těchto studiích, které nebyly zas tak svým rozsahem masivní, bylo možné prokázat klinicky významný a statisticky významný efekt, který nasvědčuje tomu, že u těch pacientů se srdečním selháním se zachovalou ejekční frakcí do budoucna budeme uvažovat o tom, jestli tato léčba nemá být součástí portfolia naší terapie. Pojďme si tedy říci, že semaglutid v dávce až 2,4 mg týdně v té antiobezitické nejenom, že snižuje tělesnou hmotnost, ale Výrazně taky snížil velké kardiovaskulární příčiny u pacientů s nadváhou nebo obezitou. Je spojen s relativně příznivým bezpečnostním profilem léčby a ta zjištění ze studie SELECT by se měla do budoucna promítnout do naší klinické praxe a my doufáme, že se tak stane i pro indikaci srdečního selhání. Děkuji za pozornost.
Aleši, děkujeme. Opět výborné a velmi detailní sdělení. Zůstaň prosím s námi, protože já mám nakonec krátké praktické sdělení a diskuse, jak jsem říkal, bude společná. Dámy a pánové, dovolte mi navázat několika praktickými aspekty. Je v úvodu třeba se podívat na obezitu, protože to je nejen významný medicínský, ale i také socioekonomický problém, že během 5 let budeme mít celosvětově prakticky 3 miliardy lidí s nadváhou nebo obezitou a ta, jak už bylo opakovaně řečeno, je spojena se zvýšením kardiovaskulární morbidity a mortality a ona rozehrává více než 10 patofyziologických komplexních mechanismů, které se často kombinují. Léčba obezity je především o zlepšení zdraví, kvality života a prodloužení života. Hubnutí nemusí být a nemá být tím primárním cílem, protože musíme na to se dívat velmi komplexně. V naší populaci máme nepříznivou situaci stran vlastně časné detekce a správné terapie kardiovaskulárně, renálně metabolického zdraví. Problémem jsou především ty počáteční stádia, kdy nedobře detekujeme ty rizikové pacienty nebo pacienty, kteří mají incipientní známky toho problému a mohli by být včas intervenováni. A v této oblasti jsem velmi rád, že tady mohu uvést projekt, který chystáme, a to je digitální prevence právě kardiovaskulárně, renálně metabolického zdraví v Ústeckém kraji, který se rozběhne počátkem příštího roku a je zaměřený právě na tu včasnou analýzu těchto rizikových pacientů a včasnou intervenci. Je otázka, že to dlouhodobé ovlivnění zdraví a bodů zlomu je jasně daný pro dyslipidémie, je body mass index někde kolem 27, podobně tomu je u hypertenze, pak ten výskyt toho onemocnění jde velmi výrazně nahoru a podobně to platí pro diabetes nebo artrózu nosních kloubů. Čili vidíte, že ty zlomové body mezi 25 až 30 BMI jsou jasně spojeny s těmi onemocněními a především se jejich důsledky. SELECT je jasnou záležitostí, pan profesor Linhardt excelentně popsal, je třeba ještě si připomenout jednou, že ta studie byla spojena s velmi významným snížením relativního rizika základního MACE 3 bodového a revidovaného MACE 3 scoringu. Je také důležité říci, že dneska je semaglutid doporučován napříč doporučenými postupy a je jediným GLP-1 receptorovým agonistou, který nabízí kardiovaskulární ochranu u osob s nadváhou a obezitou. Podíváme-li se už na starší data, i když starší z roku 2024, tady je konsenzus ESC, který se týká obezity a kardiovaskulárních onemocnění. A tady vidíte, že semaglutid, konkrétně jmenován, je v dávce optimálně 2,4 mg jedenkrát týdně. A je to jediná intervence na snížení hmotnosti s prokázanou účinností u pacientů s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním, také bez diabetu mellitu. Guidelines hovoří jasně, už to tady bylo jasně ukazováno, u pacientů s diabetem je to v třídě 1A, u těch pacientů bez diabetu je to třída 2A/B, ale to rozhodně nesnižuje váhu té indikace. Praktické aspekty je také třeba si zmínit, to hubnutí z Vigovy není tak razantní, jak by se mohlo zdát, možná je ve srovnání třeba s jinými molekulami, ale není cílem rychle hubnout, je cílem především dosáhnout té efektivní kardiovaskulární protekce. A přesto vlastně vidíte, že jak obvod pasu, tak pokles systolického a diastolického tlaku jsou velmi významné. Dejme tomu i praktická normalizace v oblasti glykémie, zlepšuje se kvalita života, jak už říkal Aleš, a také snižují se významně zánětlivé parametry. Tady je aptitrační schéma a je třeba už hned ze začátku upozornit na to, že není cílem u všech pacientů a ani to není možné dosáhnout v té aptitraci té maximální dávky 2,4 mg. Platí prakticky to, že pacient má být na maximální tolerované dávce a to je dané objektivními parametry i subjektivním pocitem pacienta. Takže začínáme dávku 0,25 mg a pokud možno se dostáváme na dávku 2,4 mg. Já mohu říct ze svých praktických zkušeností z ambulance, mám nesmím u ní 51 léčených pacientů a z toho vlastně dvě třetiny jsou na dávce 1,7, třetina na 2,4 a několik málo pacientů zůstalo na 1,0 mg, ale to je ten obvyklý profil a je to spojeno s postupným váhovým úbytkem. Je také třeba říct pacientům a od začátku je motivovat k tomu, že cílem je kardiovaskulární zdraví, kardiovaskulární ochrana a další věci, nikoliv váha, která samozřejmě jde pomalu. Ta praktická zkušenost je, že první měsíc kilo dvě, druhý, třetí měsíc už to jde trošičku rychleji, ale rozhodně to není minus 10 kilo za měsíc, to jim slíbit prostě nemůžeme. Jak minimalizovat gastrointestinální příznaky, které se samozřejmě při té aplikaci mohou vyskytovat, je to jednak otázka toho, že můžeme aplikovat nebo měli bychom aplikovat přípravy Vigovy do různých segmentů našeho těla a střídat je. Pak je to otázka samozřejmě také dietní, doporučuje se zmenšit porce, pít méně sycené vody, respektive ideálně úplně vyloučit, pít více vody, jíst potraviny bohaté na vlákninu a také má tento příběh specifické vlastnosti, jak ho uchovávat, čili je možné při prvním použití v případě potřeby uchovat to léčivo až 6 týdnů při pokojové teplotě, což je také praktický aspekt. Když pacient potřebuje více času na adaptaci léčby přípravku Vigovy, tak samozřejmě mu dáme čas. Není to o tom, že bychom nutně tlačili za každý měsíc za každou cenu zvyšovat dávku, ale vždycky bychom toho pacienta měli intervjuovat a já určitě si ty pacienty do ambulance zvu po prvním měsíci, kdy chci vidět, jak se cítí, jestli mají nějaké vedlejší příznaky, jestli budeme monitorovat eventuálně nějaké vedlejší účinky a hold ty první tři měsíce se jim snažím věnovat maximálně, protože člověk se na ně musí dívat klinicky a také metabolicky a laboratorně. Pokud se vynechá plánovaná dávka, tak do 5 dnů po plánovaném dnu se může aplikovat i hned a pokud je to více než 5 dnů, tak bychom tu zapomenutou dávku měli vynechat a aplikovat prostě v aplikaci následující plánovaný den. Já vždycky se snažím říct pacientům, aby měli fixní den v týdnu, kdy aplikují ideálně v neděli nebo v pondělí ráno a aby se to neměnilo, aby prostě to schéma bylo stále stejné. Samozřejmě žádná absolutní kontraindikace pro přípravek Vigovy neexistuje, ale samozřejmě vždycky to může být hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku, která je uvedena v bodě 6.1 SPC. Máme poměrně málo informací u starších pacientů, a to zejména u pacientů seniorních nad 85 let, čili tam bych to příliš nedoporučoval. Bezpečnost a účinnost tohoto přípravku nebyla také zkoumána u nemocných, kteří mají explicitně, zejména dlouhodobě, diabetes prvního typu, který mají také další přípravky k redukci tělesné hmotnosti. Nemělo by se to kombinovat ideálně. A jsou to nemocní, kteří mají těžkou renální insuficienci nebo výraznou poruchu jaterních funkcí a také pacienti s pokročilým srdečním selháním. Akutní pankreatitida je jedním z bodů, o kterém bychom měli vědět. Je třeba o tom pacienty informovat o typických klinických příznacích akutní pankreatitidy, pokud je podezření. Na toto onemocnění je léčbu semaglutidem doporučeno okamžitě ukončit. Pokud se tedy pankreatitida skutečně potvrdí klinicky, laboratorně, eventuálně ultrazvukově a tak dále, nesmí být léčba semaglutidem znovu zahájena. Další problematikou, kterou seriózně musíme uvést, je vyšší incidence medulárního karcinomu štítné žlázy, ale ta je prokázána pouze v animálních studiích. Nicméně význam pro člověka je považován za nízký, ale nemůže být zcela vyloučen. Já mám rád vždycky nějaké kombinace a tady je ukázka jedné recentně vydané práce z Izraele, která ukazuje na význam vlastně kombinace SGLT2 a GLP-1 receptorových agonistů. Je to dopad na mortalitu u pacientů s diabetem a již známým kardiovaskulárním onemocněním. A ta červená čára je ta, která reprezentuje ty pacienty, kteří měli právě tuto kombinaci a ty dopadly nejlépe. Takže je vidět, že i ta kombinace má svůj smysl a jsou to velká data, protože ta vycházejí z izraelského národního registru, a který reprezentuje více než 4,5 milionu pacientů, takže jsou to opravdu robustní data, kterým je možno věřit. Dovolte mi tedy shrnout, že Wegovy je první a jediné antiobezitikum s prokázaným kardiovaskulárním účinkem. Je léčeno již velké množství lidí, snižuje jednak hmotnost, ale především snižuje tříbodový MACE ve studiích z reálné praxe. Aplikuje se jedenkrát týdně subkutáně do těch různých segmentů, které cirkulují. Chrání ledviny, srdce, játra a další orgánové systémy. A já osobně ho především vnímám také jako moderní kardiovaskulární léčivo, ideálně v indikaci u pacientů, kteří jsou po infarktu myokardu, mají body mass index na 27, to jsou přesně ty, kteří byli zavzati do studii SELECT, takže i tímto způsobem a tímto prismatem bychom měli se na to dívat. A tady mám hezký podzim, který ukazuje, že ta cesta Wegovy nebude úplně jednoduchá a přímká, ona se bude dělit na tu větev diabetologickou a obezitologickou a ta červená bude ta kardiologická, takže i tímto směrem bychom měli jít a měli bychom naše pacienty motivovat k tomu, aby tuto léčbu, pokud je indikována, užívali. Děkuji vám za pozornost. Dovolte mi nyní zahájit diskusi a já tedy poprosím pana profesora Linharta, jestli by byl tak laskav a zůstal s námi. A já se tady rovnou zeptám na první otázku Martina. Jak to vidíš s kombinací právě různých léků pro diabetes a jejich efektivitou na kompenzaci diabetu, ale i kardiovaskulární outcome těchto nemocích? Jak je to dobré a bezpečné?
No, ty jsi tam ukazoval právě tu krásnou studii z té izraelské databáze. Já myslím, že ta kombinace, která nás všechny napadne a kterou my se snažíme vlastně v praxi používat co nejvíce, je kombinace s SGLT2 inhibitory, což je kombinace velmi účinná, jak z hlediska snížení hmotnosti, tak samozřejmě z hlediska ovlivnění kardiovaskulárních komplikací, když je nutno říct, že nemáme zatím prospektivní randomizovanou studii, která by přímo na tuto otázku byla zaměřena. Dá se říct, že vlastně GLP-1 agonisty můžeme kombinovat prakticky s jakýmikoliv jinými antidiabetiky. Výhodná je u pacientů s pokročilejším nebo s delším trváním diabetu kombinace s inzulínem, kde zase
GLP-1... Všetě těch, na intenzifikované inzulinové terapie, také, to je taky ano, důležité.
Velmi. Na druhou stranu ten velký trend v diabetologii jsou dokonce fixní kombinace, například právě semaglutidu s inzulínem Icodec, které je možné podávat jednou týdně, zatím ještě nejsou v klinické praxi, ale zjišťujeme, že...
Data ze studií máme.
Máme data ze studií a je to velmi, velmi účinné, velmi bezpečné, takže nepochybně v rámci diabetologie lék, který můžeme kombinovat prakticky s jakoukoliv jinou skupinou.
Tam samozřejmě musíme upozornit ještě na ten druhý aspekt, aspoň podle mého názoru, SGLT2 inhibitory a pacienti na inzulinu, kde jistá opatrnost musí být ve smyslu teda prevence hypoglykemie. Je to tak, prosím tě, Martine?
Ano, v případě, že ty pacienti vlastně mají ještě k tomu inzulín nebo deriváty sulfonylurej, což je ale skupina, kterou se už snažíme nepoužívat. Možná stojí za zmínku i vlastně využití GLP-1 agonistů u diabetiku prvního typu, kde máme čím dál větší výskyt obezity. Ty jsi to tam uváděl jako tedy diagnózu, se kterou není příliš mnoho zkušeností, ale v té antiobezitické indikaci vlastně léčba semaglutidem je v pořádku a je velmi účinná. Teď
jsou nová data, teď právě vycházejí nové studie, takže je to poprvé, kdy i tato skupina je považována za bezpečnou a účinnou.
Ano.
Děkuji. Je tady otázka na Aleše a to je otázka tedy srdečního selhání a jak je ideální postupovat, když máme diagnózu HFpEF, ten pacient má kliniku, má natriuretické PEF, tedy má echokardiografické známky HFpEF a má třeba diabetes, je dobré pro takového pacienta zahájit rovnou léčbu semaglutidem i v této indikaci? Bude z toho profitovat v kombinaci diabetes, srdeční selhání typu HFpEF?
Tak musíme říct, že ta indikace primárně vlastně není, že je potřeba zatím především léčit to srdeční selhání.
Ano.
Máme na to guidelines, takže máme dneska konečně evidenci, protože léky, které používáme už celou řadu let pro pacienty s redukovanou ejekční frakcí, fungují. Takže na prvním místě samozřejmě diuretická terapie k úlevě symptomů, glifloziny, které mají randomizovanou evidenci z mohutných studií, z velmi rozsáhlých studií. Ale pokud pacient není ve stádiu NIHA 4 a pokud budeme cílit na nadváhu nebo obezitu terapii semaglutidem, tak určitě chybu neuděláme, protože se ukazuje, že ta redukce váhy, pokles krevního tlaku, to všechno zlepšuje symptomy těch pacientů a je velmi pravděpodobné, že tady je efekt, který přesahuje ten efekt jenom, který je na tělesnou váhu. Samozřejmě ti pacienti, kteří mají srdeční selhání, tak pokud sebou nosí nějaká kila navíc, tak je to zatěžuje daleko více než ty zdravé nemocné, takže ten efekt skutečně ovlivněn antiobezitiky bude velmi výrazně, ale i tady se zdá, že ten efekt, který je třeba protizánětlivý, je efektem důležitým a dneska konec konců testujeme i jiné molekuly, které mají cílit zánět, protože víme, že ti pacienti se zachovalou ejekční frakcí a ti pacienti se mírně sníženou ejekční frakcí, tak skutečně ty zánětlivé změny mají jak na cévní úrovni, tak přímo v myokardu. A diabetici zvlášť, tam je skutečně celá řada studií, které se pokoušely demonstrovat to, že existuje to, čemu říkáme diabetická kardiomyopatie, což je zase poměrně heterogenní onemocnění a určitě s celou řadou mechanismů, které se týkají lipotoxicity, glukotoxicity, efektů hyperinzulinémie a tak dále, ale zánět tam hraje poměrně značně významnou složku. Takže doufejme, že do budoucna i indikace u srdečního selhání bude formalizována, že se dostaneme do toho, že to bude jedna z oblastí, kde můžeme použít GLP-1 receptorové agonisty, protože těch dat přibývá a jsou to data, i která jsou s jinými typy molekul, nejenom se semaglutidem, která hovoří stejným způsobem, že zkrátka dobře ta intervence nadváhy a obezity u téhle skupiny pacientů je spojena s klinickým přínosem.
Děkuji moc krát. Díky. Je tady další otázka na Martina a to je otázka, komu perorální a k tomu komu parenterální semaglutid v praxi. Teď abstrahujeme od studií, ale teď sedíš jako ambulantní diabetolog, middle of nowhere, a přichází k tobě pacient. A komu co?
Určitě je jednodušší v těch časnějších stádiích diabetu nabídnout pacientovi tu perorální formu, protože i co se týče nějakého vysvětlování injekční léčby, na kterou pacienti nejsou zvyklí, tak je to vždycky trošku komplikovanější. Takže já vidím perorální semaglutid jako lék spíše pro ty časnější stádia diabetu druhého typu, třeba i pro praktické lékaře, kteří ho vlastně také v režimu základní úhrady mohou předepisovat Rybelsus. Ale samozřejmě pro některé pacienty je jednodušší ta aplikace jednou týdně. Takže tam si myslím, že v případě, že jsme v diabetologické ambulanci, máme pacienta, který třeba preferuje aplikaci jednou týdně, tak můžeme použít obojí. U obou máme vlastně výborná data na kardiovaskulární komplikace, výborná data na ovlivnění kompenzace diabetu, takže spíš bych řekl, že volím podle preference pacienta a podle jednoduchosti, takže pokud sedím v ambulanci někde tedy uprostřed ničeho, jak si říkal, tak je u většiny pacientů jednodušší začít perorální formou a samozřejmě u některých nabídnout i obě dvě možnosti.
U té perorální formy je třeba ta edukace pacienta, jestli bys to mohl taky zmínit, protože to je velmi praktický aspekt, protože aby se ta léčba neminula efektem.
Ano, tam je podstatné vlastně, aby ten pacient vzal semaglutid nalačno jako první věc, kterou ráno spolkne, zapil asi 200 ml vody a 30 minut počkal, což možná může znít jako lehce komplikovaně na první pohled, ale je to přesně to, co říkáme pacientům, kteří berou Eutirox, kteří berou tedy tyroidální hormony, takže je to vlastně velmi jednoduché, ale aby se dobře vstřebal, tak skutečně by těch prvních 30 minut měl být v tom žaludku pouze semaglutid, takže to je potřeba vysvětlit. Pokud je to pro někoho obtížné dodržet, tak je právě výhoda, že tam máme samozřejmě možnost použít ten injekční.
Děkuji moc. Aleši, další otázka je na tebe a je z ní. Zda si myslíš, že Wegovy může být šestým lékem nad rámec těch pěti standardních lékových skupin u pacientů po infarktu myokardu, kteří mají obezitu, nebo body mass index na 27, prodělali akutní infarkt myokardu, mají další komorbidity a tak dále, ale nemusí mít diabetes. Jestli tohle, to si myslí, že je ten směr, kudy se to bude ubírat?
Já myslím, že to jednoznačně ten směr je, i když ta indikace je vlastně obrácená, protože ta indikace je léčba nadváhy a obezity u pacientů v sekundární prevenci, ale já si myslím, že bychom to mohli klidně otočit, že to je léčba pacientů, kteří mají za sebou infarkt myokardu a mají nadváhu a obezitu, protože vlastně bychom mohli položit rovnítko mezi ten finální klinický dopad. Takže za mě jednoznačně ano. Problém je samozřejmě v tom, že to je léčba, která není hrazená, takže to je první věc. A druhá věc je, že to taky není léčba, která by úplně byla bez toho, abychom pacienta museli náležitě instruovat a poučit.
Kontrolovat, že jo, to je taky důležitý.
Protože si myslím, že jeden z aspektů a v té studii SELECT, kterou jsme prováděli, na to byl skutečně kladen důraz, aby ti pacienti byli poučeni, je dobré, aby měli možnost zvýšit svoji fyzickou aktivitu, udržet si svalovou hmotu, protože samozřejmě ta redukce váhy vede i k redukci určitého procenta svalové hmoty, a to tím spíš, pokud je pacient fyzicky neaktivní. Myslím si, že důležité je, že ta fyzická aktivita nemusí být úplně extrémní nebo excesivní. To ukázali nakonec ti pacienti, kteří měli srdeční selhání, kde víme, že ta jejich kapacita mít nějakou fyzickou aktivitu není příliš vysoká. A přesto ten benefit tam byl zcela jednoznačný, ale měli bychom ty pacienty poučit o tom, že čím více se budou hýbat, tak tím lépe. A zároveň bychom měli poučit, že to, že ztratí pocit hladu a nemají nutkání se najíst, neznamená, že nemají jíst vůbec. Ono to taky někdy vede k tomu, že ti pacienti opravdu jsou fascinováni tou rychlou změnou váhy a podléhají tomu, řekl bych, spíš módnímu aspektu. Ale tady je důležité, aby ta dieta jejich byla vyvážená, aby obsahovala dostatečné množství proteinů. Na to občas také pacienti zapomínají, takže i ta edukace tímhle směrem musí jít a je to léčba, která, když se to sejde všechno dohromady, tak je vidět, že funguje velmi dobře.
Děkuji moc. Já si myslím, že jsi to řekl velice pěkně a já osobně se snažím vždycky těm pacientům říci, že ta léčba nebude fungovat optimálně, pokud nebudou spolupracovat a nebudou se hýbat. To je zásadní prakticky pro všechna moderní antiobezitika. To prostě platí. Takže stačí, když to bude chůze, nemusí dělat někde bodybuilding, ale stačí chůze ideálně každý den a zase to nemusí být ve velké množství, ale pravidelný pohyb je nesmírně, nesmírně důležitý. Další otázka je na Martina, a tak jaká moderní antiobezitika jsou indikovaná pro tu populaci, kterou jsme dneska zmiňovali, která ještě vlastně jsou aktuální a která už nejsou aktuální?
No, aktuální je zcela jistě stále ještě liraglutid, o kterém tady bylo také dnes hovořeno, což je velmi účinné antiobezitikum také s výbornými kardiovaskulárními daty u diabetiků, ale podávání jednou denně a nižší účinnost než v případě semaglutidu. Pak máme duálního agonistu tirzepatid, který je také velmi účinným antiobezitikem, ale tím, že vlastně se dostal na trh později, tak nemá vlastně tolik dat, jako má semaglutid a vlastně nemá u nediabetiků zatím kardiovaskulární
ale
data.
Ale musím trošku ubránit a to je otázka OSA, spánkové apnoe.
Ano,
to je
ano,
tam je problematika.
Tam naopak vlastně má v tuto chvíli nejsilnější data
approval,
a má skutečně schválení jako indikace medikaci pro léčbu syndromu spánkové apnoe. Je to nesmírně účinné antiobezitikum také. No a pak...
Triple kombinace, co nás čeká?
No, je tam velmi zajímavá trojitá kombinace, kdy kromě agonismu GLP-1 a GIP je to ještě agonismus glukagonu, což možná zní trochu paradoxně, ale tam se zdá, že ty poklesy hmotnosti budou až někde kolem 25%. A přicházejí zajímavé tablety v indikaci antiobezitické, což je jednak vyšší dávka perorálního semaglutidu do budoucna a také orforglipron, což je malý nepeptidový GLP-1 agonista. Musím říct, že tak, jak ta obezitologie byla vždycky strašně nudná a statická, tak teď se tam toho děje skutečně mnoho a je 50 až 60 molekul ve nejméně druhých fázích klinického vývoje, které budou přicházet. Takže můžeme se těšit, že i mnoho zajímavých kardiovaskulárních účinků nepochybně uvidíme.
Je to, myslím, velice slibná oblast a já jsem viděl tabulku třeba příští rok, co nás čeká na ESC. Je to prezentace 12 molekul, které už budou v trojkových studiích uzavřených, takže to bude mazec, když to tak řeknu. Takže boj antiobezitik je teďka na místě a já se na to hrozně těším, protože vlastně všechno tohle je ve prospěch našich pacientů a to je to nejdůležitější, který, jak já to osobně prostě vnímám. Dámy a pánové, já si myslím, že to byl velice pěkný webinář. Děkuji oběma přednášejícím, děkuji dámy a pánové, že jste s námi byli, že jste se ptali a těšíme se na další setkání a edukaci v rámci webinářů České kardiologické společnosti. Hezký večer.
Naschledanou.
Ahoj.
Hezký večer, děkujeme.